skal vi læse sammen fra Lukas evangeliet kapitel 1 fra vers 1. Eftersom mange andre har taget sig for at affatte en beretning om de begivenheder, som er fuldbyrdet iblandt os, sådan som de, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, har overleveret os, så har også jeg besluttet nøje at gennemgå det alt sammen forfra, og derefter nedskrive det for dig i rækkefølge, højadle Theophilus, så du kan lære at kende, hvor pålidelige de ting er, hvorom du er blevet undervist. Skal vi slå op i Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Og læse også forfra. I mit første skrift fortalte jeg dig, Theophilus, om alt, hvad Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen og indtil den dag, da han blev optaget, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til apostlene, som han havde udvalgt sig. For dem havde han også efter sin lidelse med mange beviser fremstillede sig som den levende, i det han viste sig for dem i 40 dage og talte om alt, hvad der hører Guds rige til. Og en gang, da han holdt måltid sammen med dem, bød han dem ikke at vige fra Jerusalem, men opbevige det, som faderen havde forjættet, og som I, sagde han, har hørt mig tale om. Til Johannes døbte med vand, men I skal om ikke mange dage døbes med Helligånden. Mens de nu var samlede, spurgte de ham og sagde, Herre, er tiden nu kommet, da du vil genoprette riget for Israel? Da svarede han dem, det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, ind til jordens ende. Og da han havde sagt dette, løftedes han op, medens de så derpå, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede op mod himmelen, medens han for bort, se, der stod der hos dem to mænd i hvide klæder, og de sagde, I galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op imod himmelen? Denne Jesus, som er optaget fra jer til himmelen, han skal komme igen på samme måde, som I har set ham far til himmelen. vi skylder lægen Lukas overordnet meget. Han har skrevet de to største bøger i det Nye Testamente, sit evangelium og apostlenes gerninger. Og vi lægger mærke til, at det at være inspireret af Helligånden ikke altid er noget, der adskiller sig fra, som han siger, at tage den beslutning selv, at gennemgå det alt sammen. Og så, jeg vil næsten sige, på akademisk vis, sortere det, og så skrive det ned i rækkefølge. Det er jo nærmest et akademisk arbejde, at man finder stoffet, sorterer det, nedskriver det. Og Helligånden har vedkendt sig hans store arbejde. Til i Lukas evangeliet får vi med at vide, som de andre evangelister ikke gav os beskeder. Marias bebudelse i Lukas 1. Jesu fødsel i Lukas 2. Og så for at gå til det sidste kapitel, Emmausvandrene og alt det, det har lægen Lukas ved at samle oplysningerne, overleveret, og så skrevet det på en vidunderlig klar måde. Så de to bøger, Apostlenes Gerninger, for først Lukas evangeliet og så Apostlenes Gerninger, er to mægtige værker skrevet til én mand. Jeg skal ikke moralisere, men hvor jeg har lov at sige, det solide arbejde. Man kan næsten sige, det strenge arbejde med at få alle opløsningerne og samle dem, er altså her Helligåndens inspiration. Men det virker jo på en helt anden måde end det vi forstår ved inspiration. Men vores forståelse er jo altid yderst begrænset. Og så skriver han her i Apostlenes Gerninger nogle vidunderlige beretninger. Tænk, hvis vi ikke havde hørt om pinsedagen. Tænk, om vi ikke havde hørt om Stefanus. Tænk, om vi ikke havde hørt om Paulus. Han er den, der giver os de aller fleste oplysninger om Paulus. Og for min egen del, så vil jeg sige, tænk, om vi ikke havde den spændende beskrivelse af den skrækkelige sørejse til Rom. Det er jo vidunderligt. Man bliver jo næsten selvsøgelig af at læse det. Og det er Lukas, der har samlet det til os alle sammen. Jeg er selv akademiker, så jeg glæder mig til at møde lægen Lukas. Men det betyder jo ikke, at det at være akademiker er noget særligt, men det betyder, at der også er mulighed for en akademiker at få lov til at tjene hele menigheden til alle tider. Så understreger han, hvad han i det sidste kapitel af sit evangelium havde skrevet udførligt om, at Jesu opstandelse kunne selv apostlerne knap nok tro. Og det, at han viste sig for dem, ja, der havde han selv sagt, de har Mosebøger og profeterne og salmerne, og hvis ikke de tror dem, vil de heller ikke tro, selvom en opstår fra de døde. Og derfor viste han sig slet ikke for andre, for de ville alligevel ikke tro det, og hans egne ville knap nok tro det. Han måtte til skrifterne. Og der er en afsløring af, at troen er ikke sådan en selvfølge. Og troen er noget guddommeligt. Og det fortsætter han med at belyse her i kapitel 1. For han talte med dem om Guds rige. Og de havde deres ganske bestemte tanker om Guds rige, for han havde sagt til dem, at jeg tildeler jer troner, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Så de forestillede sig jo Guds rige som noget, der gjorde dem store. Tillad mig nu en parentetisk bemærkning, udsprunget af temmelig mange års erfaring. Jeg har truffet en del, der gerne ville benytte evangeliet til selv at komme frem. Men det går ikke for nogen af os. Det ville de jo også. Er tiden nu kommet, da du genopretter riget for Israel, hvor vi altså sidder på tronen og dømmer og er blevet noget stort? Alle, der har ambitioner, er ubrugelige. For evangeliet gør det umuligt at dyrke selvet. Og evangeliet gør det umuligt at finde anledning til at fremhæve sig selv. Al selvoptagethed og al ros er udelukket. Det er meget vanskeligt for, lad os sige, os alle at forstå dette. I skal få kraft. Og de fleste tror jo, at i det for kraft bliver det nogle vældige kammerater med enorm styrke. Nej, det er en helt anden kraft. Det er en helt anden kraft. Det er en kraft, der ikke gør et menneske stærk i sig selv. Det er en kraft, der tager kraften fra enhver. Så han kan være et vidne. For så længe det er i én kraft, er vi ikke vidner. Men den kraft, det var den, de havde set hos Jesus selv, hvor han havde kraft til at, ja, bære verdens synd. Kraft til at blive på Golgata. Kraft til at bede, ikke at se mig, ske ikke min vilje, men din. En kraft af en art, som er helt fremmed for os alle. Og denne kraft, ja, det gør dem ikke til, at nu har vi endelig nået, nu sidder vi på 12 troner, og nu skal vi rigtig vise, hvad vi er for noget. Nej. Lægen Lukas har samlet nogle vidunderlige oplysninger. Og han har taget al storhed ind og fra apostlerne. For han har gang på gang understreget, hvor svært de havde ved at tro. Troen er så guddommelig en gave. Troen er ikke nogen selvfølge. Og til det sidste, mens han gav den missionsbefalingen, var der nogle, der tvivlede. Skønt, de havde set ham. Lægen Lukas fører os ind i dette. Det er helt, helt anderledes end alle vores forestillinger. Og derfor er det ikke noget, vi umiddelbart siger ja til, men noget, vi næsten umiddelbart protesterer imod. Er tiden nu kommet? Der mærker man, at også de er med i syndefaldets grundsynd, at spise af kundskabens træ på godt og ondt, så de ved lige så meget som Gud. Det kommer ingen af os til nogensinde. Og så får de det guddommelige svar, som er noget, fordi de skal ikke spise af kundskabens træ, men af livets træ. Det tilkommer jer ikke at vide tider og timer. Der er og forbliver en uendelig kvalitativ, absolut forskel mellem Gud og dig. Og at optræde kammeratligt lader sig ikke gøre. Og spille klog lader sig ikke gøre. Hvor Gud virkelig kommer til, der lyder det, det tilkommer jer. Men I skal få en kraft fra det høje, som er en kraft, der også tager, som jeg før sagde, al kraft fra jer, så I bliver totalt afhængige af min ånd. Kan noget større tænkes, end at den evige Guds ånd kommer over et menneske? Der kan ikke tænkes noget større. Og at Guds ånd tager bolig i et menneske, ja. De havde talt om Guds rige, og de havde jo altså deres tanker om Guds rige. Han gav dem en lille forsmag på det, da han spiste og drak sammen med dem. Men vi får ikke rigtig at vide, hvad menes der med Guds rige. Det er over det sidste, der står triumferende i kapitel 28, at Paulus i Rom med en soldat ved sin side, som han var lænket til, fik lov til at bo for sig selv, og så kom der stadig besøgende, og han forkyndte dem Guds rige uhindret. Det er næsten komisk, for han var jo hindret i at bevæge sig. Han var hindret i alt. Jamen, det er ingen hindring for ånden. Og Guds rige, jamen, hvad er det? Hvad mener I? Hvad er Guds rige? Hvad er det? Er det leveregler? Nej. Paulus definerer det som retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Det er altså det, der på en måde kommer over os med Guds ånd. Det er fornemmelsen af, nu ved vi, at Guds rige, det er retfærdighed, fred og glæde. Hvornår? Ja, med det samme. Og så kan I være mine vidner. Hidtil havde de været hans disciple, og han havde lært dem. Men at vidne kunne de ikke, før den samme ånd, som havde været i ham, fyldte dem. Så kunne de vidne, for at vidne er ikke bare at sige det rigtige. At vidne, det er at leve Kristus. I skal være det. Leve åndens liv. Leve i retfærdighed og fred og glæde. Leve sådan, at ja, det går jo vidt, og man bæver næsten ved at se det, at Kristus er jeres liv. Sådan skal det være i Jerusalem. Og det læser vi om, lige indtil Stefanus bliver stenet, de første 7 kapitel, og i hele Judæa og Galilæa. Det læser vi om videre. Og ind til verdens ende, der begynder Paulus at komme frem i billedet. Det er overvældende. Det er overvældende. Må jeg have lov at spørge? Er vi med i det til verdens ende? Eller er selvviskheden endnu så stor, som vi må sige med grund ved på vort eget nat og dag, stirrer vi. Men det forstyrrer freden. Nej, til verdens ende. Der er vidner, der bliver mishandlet, mens vi sidder her. Udover jorden. Der er vidner, der må give livet. Udover jorden. At være hans vidne. Og jeg tror, at de er i stand til det med glæde. Jeg tror, de er i stand til det uden frygt. Ja, jeg tror, at de oplever det som toppunktet af nåde. Herre, får vi også lov til det. Det er ikke en præstation, vi roser os af. Det er jo det liv, du sagde, når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft til at være mine ved. Man ser dem ikke sammenbidt. Nå, nu må vi. Nej. Man ser dem frie og taknemmelige. Har de noget at rose sig af? Nej. Og de har end ikke lyst til det. Jeg skrev i går noget til, hvad ser du? Men så slettede jeg det igen. Men nu skal jeg sige, hvad jeg skrev, men slettede. For jeg skrev, hvis jeg skal gå her fra livet syngende, så vil jeg nok synge noget, at han fandt mig. Noget, at han vandt mig. Noget, at han bar mig hjem til sig. Men så slet igen, for det er jo noget vrøvl at tale med sådan nogle hypoteser. Men noget, tænk at få lov til dette. Retfærdighed, fred og glæde i den hellige ånd. Hvem af os kan have et rigere liv? Vil man ikke gerne, om jeg så må sige, undvære både en BMW og en BO, og så ved det alle sammen, for fred og glæde i den hellige ånd. Indtil verdens ende kan de gå med det. Og Paulus gik så vidt, at han sagde, vær altid glad. Jamen, hvordan kan du sige det? Jo, det var han for det første selv. Og for det andet er det det, Helligånden virkelig skænker os. Guds rige er kommet nær og er dog usynligt. Og tænke sig, sådan der, så løftes han op, og en sky tager ham bort. Jeg husker nu, den vantro teologiske professor Lindhardt, han sagde så, hvor langt mon han er kommet ind til i dag. For han troede, det var sådan et forkert opfattelse af, at man kendte ikke Copernicus endnu. Og derfor så, jamen, det har ikke noget med afstand at gøre. Det er opstandelseslægemet, der farer til himlen og tager plads på universets højre side. Og dog siger, jeg er med æder alle dage, indtil det hele har nået sit mål. Verdens ende eller verdens mål, min hensigt med det hele. Åh, ja. Og så siger to mænd i hvide klæder. Ja, hvorfor står jeg og stiger op imod det? Tænk, denne Jesus, den samme Jesus, den levende, skal komme igen på samme måde i skyen. Og så er hele glædesbudskabet blevet synlig virkelighed for hele verden. Og hvert knæ bøjer sig og bekender, han er Herren. Og hver tunge bøjer sig og hvert knæ falder, og han på hver tunge bekender, han. Det er ham, vi tænker på, Kristi himmelfartsdag. For på en måde forlod han dem, men det var for at komme dem endnu nærmere, nemlig i deres egne hjerter. Og snart, snart skal vi se ham. Tænk det sekund, det øjeblik, hvor han er der. Det lever vi i en glad og taknemmelig forventning om. Og så kan det være, at du træffer en beslutning om, måske ikke som Lukas at skrive lille, men at skrive et brev til en, du ikke har tænkt på før. Og så glæder du vedkommende det, eller aflægger en et besøg. Du træffer beslutninger og fører dem ud i livet, fordi det er med Gud, du gør det. Så dit liv ikke står stille, men dit liv hele tiden er en vandring med din frelser i gerninger, som han forud lagde til rette. Og den gerning, den fandt Lukas altså ved at tage fat på et stort, stort arbejde og føre det igennem. pas på med alle tilløb til noget, der alligevel ikke bliver til noget. Men træf beslutninger for Guds årsag og før dem igennem. Det kan være et slid, som Paulus siger. Vi slider. Men før det igen, der er stor, stor rigdom ved at leve i Guds rige, med Guds ånd, til han kommer.